Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafim
și Iosif Claimedeșan, în această ediție.
PSD consideră necesară convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară pentru a se finaliza dezbaterea privind modificarea Constituției.
România a închis provizoriu încă două capitole la negocierile cu Uniunea Europeană și urma să deschidă alte două capitole.
CNA a pornit o bătălie împotriva violenței de la radio și televiziune.
4 din 10 cetățeni ai Republicii Moldova consideră că în această țară femeile nu sunt egalele bărbaților.
Tensiunile dintre Statele Unite și așa numita veche Europa par să fie pe cale să se estompeze după summitul G8 de la Evian.
Și președintele Bush își începe turneul în Orientul Mijlociu. Conducerea partidului de guvernământ consideră că este nevoie de convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară pentru a se finaliza dezbaterea asupra proiectului de modificare a Constituției, a declarat vicepreședintele PSD Miron Mitrea după reuniunea de astăzi a conducerii partidului în formula delegație permanentă. Relatează corespondenta noastră Sabina Fati.
Constituția ar putea fi modificată într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, a anunțat astăzi Miron Mitrea, vicepreședintele PSD, care însă a sugerat că partidul de guvernământ nu știe încă exact cum vor fi alegerile de anul viitor. Domnul Mitrea a sugerat totuși pe ocolită că pentru PSD ar fi mai avantajos dacă nu s-ar decala alegerile prezidențiale de cele parlamentare. Partidul aflat la putere a început campania electorală. Primul ministru face săptămânal vizite în fabrici și uzine, iar oamenii săi de bază încearcă să fie tot mai convingători cu alegătorii, cu atât mai mult cu cât de la centru sunt indicații că PSD trebuie să se placeze ideologic cât mai la stânga, pentru a nu lăsa spațiu de manevră nici PD-ului, nici lui Vadim Tudor. Printre inițiativele social-democrate care ar putea impresiona electoratul, se plasează și asfaltarea străzilor înainte de alegeri, cum s-a întâmplat în mai multe localități acum o lună, când au fost alegeri locale parțiale în mai multe sate și comune, sau înaintea vizitelor premierului Năstase prin orașele patriei. Ministrul Transporturilor, Miron Mitrea, care a venit la conferința de presa PSD de astăzi, consideră că asfaltarea străzilor prilejuită de astfel de evenimente este ceva normal.
Asta sigur că s-a făcut. Asta s-a făcut. Nu există bani din altă parte. Când este vorba de buget, banii care sunt pentru tunat asfalt, sigur că vorbim acum ușor simplificat, pentru infrastructură rutieră, ei sunt prinși în buget. Și ei sunt folosiți într-un anumit moment mai devreme datorită unei activități de acest gen, este posibil. Și nu sunt fariseu să spun că nu se folosesc. Astea sunt metode care au fost folosite tot timpul, dar nu sunt bani luați din altă parte, că nu poți.
Ministrul Transporturilor a mai adăugat pe același ton că ar vrea să aibă în campania de anul viitor destui bani încât să refacă infrastructura țării în scop politic. Dar, după cum rezultă din datele furnizate de domnul Mitrea, pentru reabilitarea întregii infrastructuri de drumuri ar fi nevoie de 30 de miliarde de dolari. 12 miliarde pentru autostrăzi, 10 pentru drumuri naționale și restul pentru drumuri județene. După socoteala ministrului de resort, dacă ritmul de investiții rămâne același ca până acum, adică între 800 de milioane și 1 miliard pe an, ar rezulta că peste 30 de ani șoselele României ar putea fi la fel de bune ca cele europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele României Ion Iliescu a aflat într-o vizită în județul Constanța, în preziua trilaterale România-Bulgaria-Turcia, găzduită de stațiunea Neptun, a făcut o serie de declarații, printre care unele referitoare la situația din agricultură și din turism. Relatează corespondenta noastră locală, Teodora Vasiliu.
Președintele Ion Iliescu a participat astăzi la o serie de festivități desfășurate la Universitatea Ovidiu. Președintelui țării s-a decernat titlul de doctor honoris causa și a lansat volumul Integrare și globalizare, versiunea românească, și participă la Constituirea Națională, litoralul românesc al Mării Negre, în pericol. Aflat la sârmul Mării Negre, Ion Iliescu a subliniat principalele trei aturi ale acestei zone, portul, turismul și agricultura. Dacă despre port a afirmat că a avut și trebuie să aibă în continuare un rol și o importanță deosebită în economia județului, turismul nu a fost la fel de apreciat. Și aceasta, însucât președintele Iliescu consideră că avem o slabă ramură a serviciilor, populația nefiind ocupată în acest sector decât în proporție de 30%. Asta în condițiile în care în țările dezvoltate, în turismul prosper, 60-70% din populație este ocupată cu serviciile. Șeful statului a găsit și o explicație. Handicapul fundamental al României este potențialul redus al pieței interne și puterea de cumpărare scăzută a populației. Dacă în ultimii ani creșterea economică s-a realizat prin export și investiții, președintele României consideră că s-a dezvoltat foarte puțin piața internă, unde foarte puțină forță de muncă este ocupată, unde nivelul salariilor și al pensiilor este redus. De aceea, Ion Iliescu apreciază că serviciile bazate pe turism pot să dea o dinamică dezvoltării, cu atât mai mult cu cât restructurarea industriei și agriculturii presupun resurse mari. Nu avem potențial, dar nu e pus în mișcare, a apreciat președintele Iliescu, subliniind că nu valorificăm suficient meșteșugurile, artizanatul și folclorul, dar nici turismul balneaș sau cel cultural. Președintele țării a apreciat totodată că în Dobrogea s-ar putea dezvolta o agricultură modernă și competitivă. A reiterat o mai veche idee a sa, conform căreia la noi sistemul cooperativ s-a compromis printr-o politică de stat nesăbuită. Lucrurile se pot însă îndrepta. Există legi, mai trebuie să fie oameni de ispravă care să aibă cunoștințe manageriale ca să pună agricultura pe picioare. În opinia șefului statului, sărăcirea satului în continuare nu este benefică. Mai mult, în următorii ani va trebui să facem ca economia României să fie competitivă și compatibilă, astfel va fi zdrobită. La această oră, președintele României participă la seminarul axat pe problemele litoralului și a plajilor de la Marea Neagră, seminar în cadrul căruia se va încerca găsirea unor soluții pentru eroziunea costieră. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
România a închis astăzi la conferința de aderare România Uniunea Europeană de la Bruxelles încă două capitole de negociere, libera circulație a mărfurilor și impozitarea. Este vorba despre o închidere provizorie. La Bruxelles urmau să fie luate în discuție tot astăzi alte două capitole, anume libera circulație a persoanelor și concurența. Până în prezent, România a deschis 30 de capitole de negociere, dintre care a închis provizoriu 19. După cum se știe, Bucureștiul speră să încheie negocierile până anul viitor, pentru a nu se vedea nevoit să negocieze cu noua Comisie Europeană extinsă la 25 de țări membre. La București, și nu numai la București, există temerea că Europa extinsă va fi mult mai reticentă față de un nou val de extindere. Capitolele discutate astăzi se numără printre cele mai dificile. Negociatorul șef al României, Vasile Pușcaș, a atras atenția asupra problemelor puse de aceste capitole, mai ales de către cel referitor la impozite. Corespondentul nostru, Petru Ionescu, a stat de vorbă cu analistul economic Dan Suciu, cerându-i să explice în primul rând impactul asupra unor facilități și subvenții existente.
În general, facilitățile fiscale nu fac parte din politica de sprijin a Uniunii Europene. Ele se negociază extrem de strict și sunt extrem de reduse ca importanță, mai ales la nivelul capacităților de producție industrială. Există o subvenție care la un moment dat se transformă și în facilitate la nivelul politicii agrare, dar în general facilitățile fiscale pe care le știm noi, de genul zone libere, zone de impozitare redusă sau privatizări în care să se includă plata sau neplata unor taxe pe o perioadă de timp, nu sunt agreate de Uniunea Europeană. Indiferent dacă sunt cele sau nu cerute de oameni de afaceri sau investitori care vor să vină în România. De fapt, asta era și motivul de unul din motivele de atracție pentru investitorii străini care vreau să vină în România. Ne prezintă unor facilități fiscale care nu există în Uniunea Europeană și din acest motiv zona de producție românească părea mai interesantă. Nu putem aștepta ca Uniunea Europeană să mențină aceste facilități multă vreme. E clar, e o politică pentru toate țările Uniunii Europene și dacă reușim să le obținem până în 2007 o parte din aceste facilități, tot este o reușită.
Ce ar trebui să facă practic în acest moment România?
O politică echilibrată și o legislație stabilă, alături de o piață de muncă dinamică și care să nu fie scumpă, sunt principalele atribute unei investiții. România ar trebui să regândească tot, de fapt acest lucru s-a și început, dar mă rog, ar trebui să insiste și să explice foarte clar că politica de sprijin pentru investitori în cazul României constă într-o legislație politică și o legislație economică stabilă și niște reguli foarte ferme. Deci, până la urmă, vorbim de lipsa corupției și de o legislație clară și simplă. Astea sunt principalele atribute din totdeauna și pentru totdeauna unei politici atractive.
Cu ce ne ajută acum încheierea acestui capitol de negociere cu Uniunea Europeană?
Este important pentru că reglează politica la nivel bugetar din punctul ăsta de vedere. Adică nu mai apar noi taxe și noi impozite și noi bugete separate și bugete speciale.
Analistul economic Dan Suciu răspunzând la întrebările corespondentului nostru Petru Ionescu.
Consiliul Național al Audiovizualului declară că a pornit o bătălie împotriva violenței prezente în multe dintre programele de radio și de televiziune. O campanie sub lozinca Audiență fără violență. Liana Ionescu.
Potrivit sondajelor, multe din emisiunile TV conțin scene de violență, 93% din public considerând drept nocivă pentru copii violența din aceste programe. Studiile privind efectele violenței arată că prin vizionarea unor asemenea programe, copiii devin insensibili la ororile violenței, acceptă treptat că violența este un mod de rezolvare a problemelor vieții, capătă tendința să imite scenele de violență văzute la televizor, se identifică adesea cu anumite personaje, fie ele victime sau agresori. Pentru a contribui la îndreptarea acestei stări de lucruri, Consiliul Național al Audiovizualului a lansat în cadrul campaniei Audiență fără violență un apel către părinți de data aceasta de a-i proteja pe copii de acest tip de agresiune. Ralu Filip, președintele CNA.
Am văzut că discuția cu radiodifuzorii nu este suficientă și cred că nu este suficientă și atunci noi ne-am gândit să ne ducem și către public. Deci am făcut acest pliant, vom ieși miercuri pe stradă cu el, noi membrii Consiliului. Vom sta de vorbă cu oamenii care au copii, le vom înmâna acest pliant.
Pliantul îi îndeamnă pe părinți să limiteze timpul petrecut de copii în fața televizorului și să planifice programele ce se pot urmări, să schimbe canalul sau să închidă televizorul când se difuzează scene violente, însoțindu-și gestul de explicații privind nocivitatea programului, să-și manifeste deschis dezaprobarea față de violență, lămurind copilul că reacția agresivă nu este un mod de rezolvare a disputelor, să explice copilului diferența dintre viața reală și ficțiune. Limbajul suburban, uneori de-a dreptul obscen, folosit pe micile ecrane, este un alt tip de agresiune, la care sunt supuși deopotrivă copiii și adulții. Potrivit sondajelor, 68% din consumatorii programelor TV se declară deranjați în mare măsură de limbajul vulgar. Gabriela Stoica, membra Consiliului Național al Audiovizualului, a informat că s-a început deja o monitorizare a modului în care este folosită limba română în audiovizual și de consemnare a greșelilor flagrante, urmând ca în toamnă să se lanseze o dezbatere largă pe această temă. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În Republica Moldova, societatea nu pare pregătită să promoveze activ egalitatea între bărbați și femei, o situație confirmată de mai multe sondaje realizate de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Sondajele arată că peste 75% din cetățenii Republicii Moldova consideră că bărbații se pot afirma mai ușor ca lideri decât femeile. Iar aproape 42% susțin că în Republica Moldova nu există egalitate între sexe. Corespondenta noastră din Chișinău, Ilona Spătaru, a realizat un reportaj anchetă din care vă invităm să ascultați un fragment.
Mătușa Maria este din satul Malovata Nouă, localitate ce se află la o distanță de 53 de kilometri de Chișinău. Ea are 80 de ani, iar de 20 de ani trăiește de una singură, fără soț. Cei 6 copii ai săi vin din ce în ce mai rar să o vadă. Mătușa Maria nu știe nimic despre drepturile femeii, dar crede că femeia trebuie să respecte întocmai legile lui Dumnezeu, să nască și să aibă grijă de copii, să-și iubească și să-și asculte soțul, să gătească, să spele și să facă multe alte lucruri. Mătușa afirmă că bărbaților le este mult mai ușor să treacă prin viață. Ea spune că și-a dorit de mai multe ori să fie bărbat, pentru că s-ar fi isprăvit mai bine în toate.
E tine, cum am vrut? E tine, fă lucru bărbatului, tai de focuri, fă ție, bă, nică nu fă. Ce gala crămâi și pași, nică. Îmi prejură că așa îmi lup, mâine, cioară, până mă închide, că era la tot, de altă nu baut. Doar într-o coastă, de că nu, mă învârtesc. În chioriți, nu văd, se urdă și chioară, copii o grămadă și ne-am bătut capăt. Deci, am mai padat tot, totuși n-am amusit singură.
Vecina mătușii Maria, doamna Ileana, de 56 de ani, este angajată la primăria din localitate și consideră că egalitatea dintre femei și bărbați este un moft al societății moderne, pentru că, spune ea, această egalitate oricum nu poate fi aplicată în practică.
Zic la lucruri că trebuie, eu mă, că acasă trebuie să fac mâncare, spăl, trebuie ordine să faci și. Ești obosit, vrei, nu vrei, dar trebuie să faci. Pur și simplu, femeia e datoare, e așa, e dat ca e. Și cum? Vid la lucru cum? Mai este pe picioare, sobă și ai să stai și ai să aștepți cine să facă. Pentru familie, că și tot, eu așa cred, eu știu cum alții cred.
La Malovata Nouă și fetițele de grădiniță sunt convinse că bărbații și femeile trebuie tratați în mod diferit. La poarta unei case, sub un copac de nuc, le-am întâlnit pe Svetlana și Versavia. Iată ce ne-au spus ele.
Cum credeți voi? O fetiță și un băiețel. Ei sunt egali? Sau fetița e altfel decât băiețelul?
E altfel.
Dar cum este fetița?
Fetița e o fată exemplară, dar băiețelul este dextrat, mai altfel. Este mai rău și gata.
Dar tu ce crezi? Cum este băiețelul și cum este fetița?
Fetița este mai cu minte, dar băiețelul o leacă mai rău.
Dar fetița este puternică?
Fetița? Nu.
Nu e puternică, dar trebuie să fie puternică.
Da. Poți ridica pietre, poți ridica copaci.
Dar de ce crezi că nu e puternică?
Nu știu.
Așa gândesc câțiva copii din satul Malovata Nouă. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați întregul reportaj realizat de Ilona Spătaru în emisiunea Ora Moldovei, de la ora 21. Ascultați Radio Europa Liberă.
Potrivit presei occidentale, reprezentanții Statelor Unite în Irak ar putea renunța la convocarea unei conferințe naționale luna viitoare, conferință care urma să aleagă conducerea interimară a acelei țări. Potrivit unei surse oficiale americane, care a dorit să-și păstreze anonimatul, administratorii americani ar putea numi, în schimb, o echipă formată din 25 până la 30 de irachieni care să formeze un consiliu consultativ pe lângă administrația aliată. Membrii noului consiliu ar putea fi aleși în următoarele 6 săptămâni, după negocieri cu diferitele partide și grupuri religioase irachiene. Pe de altă parte, emisarul special al Națiunilor Unite pentru Irak, Sergio Vieira Damelu, sosește astăzi la Bagdad la începutul unei misiuni de 4 luni, timp în care va coordona și superviza asistența umanitară. Sosirea emisarului ONU marchează și începerea cooperării în teren între Națiunile Unite și forțele coaliției conduse de Statele Unite. Statele Unite au avertizat regimul comunist de la Phenian că orice act de agresiune în peninsula coreană va provoca o reacție, cităm, pustiitoare. Despre declarațiile făcute la Seul de un adjunct al ministrului american al apărării și despre luări de poziție de la summitul G8 de la Evian privind activitățile nucleare nordcoreene, în nota redactată de Iliana Giurchescu.
Adjunctul ministrului american al apărării, Paul Wolfowitz, a declarat că deși Statele Unite nu au informații foarte sigure despre programul nuclear nordcorean, nu au niciun motiv să nu ia în serios declarațiile Phenianului care avea arme nucleare. La încheierea vizitei de 2 zile la Seul, Wolfowitz a declarat:
"Certainly what we know suggests that we should take what they're saying very seriously."
Clar, ceea ce știm ne determină să luăm foarte în serios cele susținute de nordcoreeni, iar faptul că nu putem fi siguri indică numai necesitatea de a pune la punct un mod verificabil de a opri programul lor nuclear, indiferent de ce natură este acesta. În continuare, Wolfowitz a avertizat că orice act de agresiune în peninsula coreană va provoca, citez, o reacție devastatoare. Recent, un grup de congresmen american aflat la Phenian a declarat că autoritățile nordcoreene au informat că au arme nucleare și un program de reprocesare a combustibilului nuclear pentru extinderea acestui program. Potrivit unui membru al delegației britanice la reuniunea G8 de la Evian din Franța, Coreea de Nord și Iranul vor fi cele două țări menționate cu numele în declarația finală a summitului referitoare la pericolul proliferării armelor de distrugere în masă. În cazul Iranului, administrația americană și-a exprimat în ultimul timp insistent temerile că programul nuclear al guvernului de la Teheran ar avea și o componentă militară. Mai mult, Iranul a fost acuzat că ar acorda refugiu unor persoane care aparțin rețelelor internaționale de teroriști. Iranul și Coreea de Nord au fost subiecte de discuție și la sfârșitul săptămânii la Sankt Petersburg, unde președintele american George Bush a fost primit de omologul său rus, Vladimir Putin. Dacă în privința Coreei de Nord, cei doi par să aibă aceeași părere, în cazul Iranului, Putin a declarat că nu va renunța la participarea țării sale în proiectele iraniene nucleare, atâta timp cât acestea nu sunt ilegale. Între timp, guvernul de la Teheran a invitat și Statele Unite să participe la construirea centralelor nucleare iraniene, tocmai într-o încercare de a disipa temerile americane. Invitația a fost lansată la o conferință de presă a Ministerului de Externe iranian. Cu aceeași ocazie însă, Teheranul a reafirmat că nu va permite noi inspecții internaționale la centralele nucleare atâta timp cât nu sunt ridicate sancțiunile impuse Iranului.
Tensiunile dintre Statele Unite și ceea ce ministrul american al apărării Donald Rumsfeld numise vechea Europa par a se estompa după aceste prime două zile de discuții de la Evian din cadrul reuniunii G8. Întâlnirea de dimineață dintre președintele american George Bush și omologul său francez Jacques Chirac a fost exact ceea ce se așteptaseră majoritatea observatorilor politici internaționali. Un prim pas către reconciliere. Președintele George Bush. Știu că există o mulțime de persoane în ambele noastre țări care se întreabă dacă putem sau nu să stăm și să discutăm și să avem o convorbire plăcută și răspunsul este absolut. Putem avea dezacorduri, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim dezagreabili unul cu celălalt. La rândul său, președintele Chirac a făcut apel la celebra curtoazie franceză. Mesajul nostru a fost un mesaj de încredere în viitor și am remarcat că Statele Unite, celelalte țări europene, Japonia și Rusia au transmis exact același mesaj. Și asta este încurajator, a spus președintele Franței, care a anunțat și că țara sa va trimite forțe speciale în Afganistan pentru a colabora cu trupele americane. Decizia luată de Franța corespunde atât dorinței Statelor Unite, cât și dorinței țării noastre de a participa la forța de stabilizare, așa încât este vorba de un interes comun, a declarat purtătoarea de cuvânt a președinției franceze, Catherine Colonna. Aceste forțe vor acționa separat de trupele franceze desfășurate deja în Afganistan. Președintele Bush a mai precizat și că... Vorbim despre Irakul liber, un Irak sănătos și prosper, noi, Statele Unite și Franța, suntem de aceeași părere. Vom colabora pentru a ne asigura că poporul irachian a dobândit acum posibilitatea de a-și guverna singur țara. Mai avem însă până acolo. În Irak este o situație grea. Și în ceea ce privește chestiunile economice discutate la reuniunea la vârf de la Evian, a fost remarcat efortul participanților de a colabora și nu de a se înfrunta, exprimându-se încrederea în redresarea economiei globale. Președintele american s-a pronunțat în favoarea unui dolar puternic, încercând, prin declarațiile sale, să risipească temerile exprimate de europeni, mai cu seamă de Germania, că un dolar slab ar favoriza economia americană și ar slăbi-o pe cea a Uniunii Europene. Și în ceea ce privește politica comună europeană și americană în Orientul Mijlociu, diferențele de opinie se pare că s-au estompat. Din nou, președintele Jacques Chirac. Pentru că președintele Bush a menționat Orientul Mijlociu, aș vrea doar să-mi exprimasez o dorință foarte mare și anume ca întâlnirea importantă pe care președintele Bush o va avea în această seară la Sharm el-Sheikh în Egipt să fie un succes, a spus președintele Franței.
Președintele Bush a părăsit summitul de la Evian înaintea celorlalți lideri, avionul prezidențial Air Force One decolând cu destinația Egipt. În stațiunea Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie, în sudul peninsulei Sinai, se va desfășura mâine un summit cu participarea Statelor Unite și a unui număr de țări arabe moderate. Între timp, la Ierusalim și la Ramallah, premierul israelian Ariel Sharon și respectiv primul ministru palestinian Mahmoud Abbas se pregătesc în vederea următorului summit din Orientul Mijlociu la care va participa președintele George Bush, summitul trilateral de la Aqaba, în Iordania. Relatează corespondentul nostru din Israel, Jean Steiger.
Cu 48 de ore înaintea summitului, Bush Sharon Abu Mazen de la Aqaba, în Iordania, nu se profilează perspectiva publicării unei declarații comune din cauza divergențelor dintre israelieni și palestinieni. Din partea premierului israelian, se așteaptă să menționeze în declarația lui la încheierea reuniunii dispoziția Israelului de a desființa colonizările ilegale. Surse de la cabinetul șefului guvernului au indicat că este vorba de aproximativ 10 asemenea colonizări considerate ca fiind provocatoare. Din cele 100 instalate de coloniști, celelalte fiind văzute de posturi de securitate. Surse diplomatice au mai menționat că Sharon va declara că Israelul acceptă viziunea președintelui Bush privitoare la un stat palestinian, deoarece statul evreu nu vrea să stăpânească câteva milioane de palestinieni. Elliot Abrams și William Burns, cei doi emisari americani trimiși în regiune, pentru a pregăti cele două conferințe la nivel înalt, cu liderii unor țări arabe, mâine la Sharm el-Sheikh în Egipt, și cu premierii israelian și palestinian a doua zi la Aqaba, nu au reușit să obțină o promisiune din partea primului ministru palestinian Abu Mazen că va vorbi despre Israel ca un stat evreu în declarația lui de la închiderea conferinței. Palestinii consideră că toate colonizările sunt ilegale și nu sunt dispuși să accepte ceea ce califică drept o desfințare cosmetică a unor puncte de colonizare. Abu Mazen urmează să plece la Aman pentru a conferi cu regele Abdala al Iordaniei și mâine se va afla în Egipt cu ocazia vârfului cu participarea lui Bush și a conducătorilor statelor arabe. Premierul palestinian s-a întâlnit ieri cu omologul iordanian Ali Abu Rajab, după care a declarat ziariștilor că este optimist în privința posibilității de a se ajunge la un acord cu organizațiile Hamas și Jihadul Islamic privitor la suspendarea atacurilor contra obiectivelor israeliene, atât în teritoriile ocupate, cât și în Israel. În ce privește pe coloniști, ei pregătesc o uriașă demonstrație miercuri la Ierusalim ca un protest contra aprobării de către guvernul israelian a foii de drum. Liderul coloniștilor, Pinhas Wallerstein, a spus că evacuarea unui singur punct de colonizare reprezintă un premiu dat terorismului. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Iată ce declara președintele Bush sâmbătă la Cracovia despre ceea ce intenționează să facă în problema conflictului israelo-palestinian.
I will remind them that the work ahead will require difficult decisions.
Le voi aminti că activitatea care ne stă în față va cere luarea unor decizii dificile. Le voi aminti că, pentru ca pacea să prevaleze, toți liderii trebuie să combată terorismul și să renunțe la vechile dispute și căi de acțiune. Niciun lider responsabil nu poate accepta alte luni și ani de umilință, de ucideri și doliu. Voi face tot ce îmi stă în putere să ajut părțile să ajungă la un acord și să urmăresc ca el să fie pus în aplicare, a declarat în Polonia președintele George Bush. În mod cert, scrie corespondentul Europei Libere la Washington, Jeffrey Donovan, țelurile urmărite de George Bush sunt de departe mai modeste decât cele ale lui Bill Clinton, care la ultima reuniune la vârf din anul 2000 a încercat să salveze, printr-un acord larg, procesul de pace de la Oslo, vechi de un deceniu și pe cale de dizolvare. Întrebat despre sensul intervenției lui George Bush, David Makovsky de la Institutul de Politică pentru Orientul Mijlociu din Washington i-a răspuns corespondentului nostru.
This is not the end, it's the beginning, and this goal is to create the conditions on the ground.
Acesta nu este sfârșitul, este începutul procesului, în scopul creării condițiilor pe teren care nu vor impune pacea, dar o vor face posibilă. Obiectivul este mult mai modest decât cel din anul 2000, dar, în mod sincer, dată fiind cantitatea de adversitate, de neîncredere, aceasta este o șansă de a readuce lucrurile pe linia de plutire. Încheiem citatul. Prima reuniune la vârf a lui George Bush cu liderii israelian și palestinian pare să aibă șansa unui rezultat pozitiv după gesturile simbolice făcute de ambele părți. Pașii sunt mici, dar, după opinia analistului din Washington, vital pentru redemararea procesului de pace. Mi se pare remarcabil că începe să se vadă o autoritate. Faptul este crucial. Sharon a vorbit despre ocupația, Abu Mazen vorbește despre terorism ca fiind negativ din punct de vedere moral și despre măsura în care el delegitimează cauza palestiniană. Nu aș subestima valoarea acestor luări de poziție autoritare, iar ele vor fi esențiale în crearea unui parteneriat cu viabilitate pe lungă durată între cei doi lideri, a declarat David Makovsky. Peste câteva ore de pe astrodromul rusesc Baikonur din Kazakhstan urmează să fie lansat o rachetă purtătoare de tipul Proton, având ca sarcină utilă o sondă spațială europeană pentru studierea planetei Marte. Sonda, numită Mars Express, se va înscrie, după un drum care va dura 6 luni, pe orbită circummarțiană și de la bordul ei se va desprinde un modul destinat cercetării suprafeței marțiene, modul purtând numele de Beagle 2. Modulul va cobori pe suprafața marțiană folosind forța de gravitație, căderea ei fiind apoi frânată cu ajutorul unor parașute. Impactul cu suprafața planetei va fi atenuat de baloane umplute cu aer. Modulul va analiza atmosfera planetei Marte și va fora relativ adânc sub locul impactului în căutare de eventuale microorganisme a căror prezență o vor putea detecta aparatele de bord perfecționate construite de Agenția Spațială Europeană și de oameni de știință ruși. Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Prezentatorii ei, Ioana Serafim și Iosif Lamedeșan, vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, Actualitatea, peste 35 de minute după un buletin de știri.
Ați ascultat?
Europa.